Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, і вже традиційно у цій порі розпочинаємо ранкову катехезу. З вами Юлія Мельниченко, і я вітаю на прямому зв'язку з нами отця Григорія Расоленка, настоятеля парафії Святого Духа, що у місті Боярка. Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава!
І як отець нам повідомив, сьогодні ми будемо говорити на тему догматів, що стосуються Ісуса Христа. Отче, які саме догмати зачепимо сьогодні і про що буде наша тема катехези?
Ну, сьогодні хотілося б так загально поговорити, охопити, властиво, чому виникали ці догмати, з чим це зв'язано. Передусім, це пов'язано з єресями, які виникали відразу після того, як християнська церква отримала, ну, можна сказати, свій такий статус, навіть державний, після переслідувань, три перших століття переслідування, існування церкви, переживала церква переслідування. Ми це, про це все дуже добре знаємо. І після того, як Константин Великий оголосив цей Медуланський едикт, який не тільки визнавав церкву, християнську церкву, як давав їй такий юридичний статус, але теж проголосив її, скажімо, державною релігією. Після цього відразу виникло, можна сказати, таке внутрішнє переслідування. Почався внутрішній розвиток усвідомлення своєї віри церквою. І насправді великі люди, великі філософи, богослови почали якби прагнути окреслити таємниці віри, те, що стосується Ісуса Христа. І це почало виходити якби назовні, те, що ми віримо в Ісуса Христа. Відразу теж почали витворюватися певні ідеї, які суперечили християнській вірі. Проте за цими людьми, ну, теж стояли з одної сторони, теж вони були не глупими людьми, там були дійсно філософами. З іншого боку, дуже часто за цими людьми слідували теж і імператори, які підтримували зі свого боку, зі світського боку цих людей. І в такий спосіб навіть ця істинність, вона теж, істинна церква була переслідувана. Так, наприклад, як це було за часів Арія, час Аріанства, коли Константин ІІ, який жив в 337-361 році, переслідував послідовників Нікейського собору, які визнавали теж божество Ісуса Христа. По черзі, може, трохи окреслимо, які виникали єресі протягом історії. Треба собі якось так окреслити ці часові рамки, коли окреслилися до кінця догмати, що стосуються Ісуса Христа. Це початок, напевно, такого бурхливого розвитку самоусвідомлення своєї віри. Почався з 325 року. Це перший собор Нікейський. І продовжувався аж до собору в Халкідонії. Халкідонський собор відбувся в 451 році. І зрештою закінчився десь приблизно в 7 столітті. Вже в 7 столітті конкретно все було окреслені, всі визнані, всі християнські догмати, що стосуються і природи, і особи Ісуса Христа. На початку, власне, таким дуже сильною єресю, за якою теж йшла влада, візантійська влада, римська влада, як я вже сказав, Константин ІІ, який переслідував послідовників Нікейського собору, Це єресь аріанство. Послідовники Арія стверджували, що Ісус Христос дійсно велика особа, велика істота, але все ж таки він є створінням. Це єресь заключалася з цього Арія, єпископа, в тому, що все ж таки для них Ісус Христос хоча був надзвичайною істотою, але все ж таки створінням. Отже, для Арія Ісус Христос не мав однієї природи з Богом Отцем. Треба сказати, що Арій – це був священник, який жив в Олександрії. Олександрія – це дуже на той час було розвинуте місто на території сучасного Єгипту. І в Олександрії дуже була така сильна школа, богословська школа. Тому не випадково, що він там і з'являється. Аріанство теж стало такою, можна сказати, державною версією християнства за часів і Константина Великого, і до закінчення керування Валента II. Значить, Арій сам помер в 336 році. Як я вже сказав, що він стверджував, що Ісус Христос не був Богом. І його відразу засуджують собори, наступні собори. Нікейський собор, який відбувся в Нікеї в 325 році, який називався Першим Вселенським собором, який окреслює, що Ісус Христос є дійсно Богом, що Він єдиносущний Отцю. Як ми читаємо в цьому символі віри, недавно, коли провадив катехезу, то жінка запитала мене, а чому є два символи віри? Є от в молитовнику один символ віри такий короткий, коротший, а ми під час служби Божої читаємо такий довший, трошки довше, інший.
Угу.
Да. І, власне, причина того, що ми під час служби Божої, під час святої меси урочистої, це не тільки в католицькій церкві, це теж в православних церквах, читається цей так званий Нікей-Константинопольський, або православні кажуть, Нікей-Царгородський символ віри, в якому ми бачимо цю вставку, власне, яка виникає з цих двох соборів, Нікейського і Константинопольського соборів. І це дуже важливо, щоб ми розуміли. Це, власне, тут йдеться про ці визнання істинного символу віри, істинної віри своєї, на відміну від тих єресей, які були на початку християнства, якби цими двома соборами визнані як єресі і стверджена дійсно правдива віра. І вірою в єдиного і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного. Тут стверджується, Він є Сином Божим. І далі розширюється єдинородного, що від Отця народився перше всіх віків. Тобто він має, по-перше, стверджується, що походить від Отця, Син Божий, як друга особа Пресвятої Трійці, народжується, тобто не створений, далі йдемо до цього, перше всіх віків. Тобто не йдеться про те, що він був створений в якомусь, тобто народжений в якомусь часі, але поза часом, тобто народження його відбувається поза часом, тобто він так само в часі не має початку, не має кінця, тобто це народження Ісуса Христа, тобто Сина Божого, другої особи Пресвятої Трійці, не народження Ісуса Христа, але другої особи Пресвятої Трійці відбувається перед віками, тобто він вічно існує. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Тобто стверджується Вона Божа природа. Тут дуже важливо, щоб ми якби відділили два терміни, які дуже часто тут будуть виникати в цих спорах з Єреси, щодо Єреси. Природа і особа. От, стверджується в цьому пункті символу віри Бога істинного, від Бога істинно, що від Бога може народитися тільки Бог. Да? Тобто це одна і та сама природа, Божа природа. Тобто стверджується теж таємниця Пресвятої Трійці, що Бог Отець є Богом, Син Божий є Богом і Дух Святий є Богом. Тобто Ісус Христос має теж ту Божу природу, рожденного, несотвореного. Йдеться теж не про те народження, яке ми переживаємо під час свят Різдва Христового, святкуємо це втілення, коли Бог стає людиною, але це народження, тут йдеться про народження від Бога перед віками. Він не є створений, він не є сотворінням, він не отримує свого існування внаслідок створення, акту створення від Бога, як ми отримали зрештою. Ми є створіннями, люди є створіннями, як і ангели, як і інше творіння, тут тварини чи якісь неодухотворення. Ранні предмети і так далі, ми всі є створінням Божим. А Ісус Христос, Син Божий, не є створінням, Він є Богом. Єдиносущного з Отцем. Тобто єдиносущний – це означає, має одну ту саму природу. І що через нього все сталося? Тобто підкреслюється те, що в акті створення, створення всього Всесвіту із нічого, так само і ангелів того духовного світу, так само і матеріального світу приймала участь теж друга особа Пресвятої Трійці, так само, як і Дух Святий, так само. Тобто, коли говоримо, що Бог створив все із нічого, то ми не говоримо окремо, що це створив тільки Бог Отець. Ми говоримо, що це створив також Дух Святий і Син Божий. Тобто, Пресвята Трійця разом все творить. І, власне, Арій відкидував божество Ісуса Христа. Засуджений був під час і цього Нікейського собору, і пізніших соборів теж, тому що дуже постійно це поверталися до цієї єресі. Далі наступна єресь, якої можемо доторкнутися, це докетизм. Це одне із таких старих єретичних вчень, християнських єретичних вчень, це єресь теж. Значить, докос – це з грецької перекладається як те, що здається. Російською мовою можна сказати «кажеться». Тобто тут йдеться про теж про природу Ісуса Христа. І говориться про те, що Ісус Христос мав нібито природу людську. Що це стосується втілення Ісуса Христа. Тобто, згідно з цією єресю, Ісус Христос дійсно є правдивим Богом, але Він не прийняв повні людської природи, а тільки таку видиму ілюзорність людської природи. Тобто, не був повні людиною. Треба теж собі якби зрозуміти, на якій підставі виникали ці єресі, то людина собі прагне завжди пояснити такий спосіб простий, який здається такий доступний, складні справи, що стосуються віри. І в деяких ситуаціях народжується така певна спокуса, щоб перекласти свій такий власний чи досвід, чи якийсь свої здобуття нашій людській, на нашому людському житті, на Божі справи, які насправді вимагають, ну, дуже, з одної сторони, великої уважності, докладності, а з іншого боку, теж дуже глибокого смирення перед таємницями Божими. Ми повинні собі постійно повертатися до того, до тої справи, про яку говорить святий Августин, що таким не вартим би був би віри і нашого поклоніння той Бог, якого б ми могли зрозуміти нашим обмеженим людським розумом. І от дуже часто так дійсно люди мудрі, дійсно люди такі розумні, коли входили на таку площину, що стосується цих істин віри, вони починали власне, ну, своїми такими людськими трактовками якось намагалися пояснювати такі складні речі. Треба сказати собі, що не було докладно окреслено на той час таких, як я вже сказав на початку, справ, що стосується природи, Божа природа, людська природа і особи. Вони дуже часто плуталися в цих термінах і дуже часто з таких теж непорозумінь народжувалися певні єреси і прагнення зрозуміти це все. Теж в тому часі, якби в часі цих соборів, перших соборів з 325 року аж по 681 рік, утворюється, ну, остаточна термінологія богословська. Це треба собі усвідомити, що, ну, людина якби усвідомлює собі якби поняття, ким є Бог, яким він є, але немає до цього, наприклад, ще терміну слова, або на цей термін, на це слово є різні, навіть протилежні значення. І з цього виникали теж дуже багато таких непорозумінь. І ну, можна сказати, що так чи інакше, то в кожному, в кожній такій єресі виникали такі непорозуміння. І ця церква, яка провадиться Духом Святим на соборах в особливий спосіб, заглиблювалася в цій таємниці, відкривалася на таке споглядання цієї таємниці Божої завдяки тому, що Дух Святий не покидає, не полишає церкву, то під час соборів викристалізовувалося це зрозуміння віри. Ми якби наново усвідомлювали і окреслювали мовою нашу віру. Це дуже важливо, важливо це в який спосіб пам'ятати. Отже, докетизм, його послідовники якби пояснювали те, що, ну, як це так може бути, що Бог, його природа є вища над людську природу. Як це він міг стати людиною? Це для, ну, неможливо в певних таких справах, так, із, для певних людей це неможливо, забуваючи про те, що Бог є Богом. І тому вони пояснювали, що, ну, не може просто так Бог собі прийняти людську природу. Тому, власне, Бог нібито став людиною, нібито Ісус Христос – це нібито людина. Наслідок такої єресі дуже важкий для нашої сотеріології, тобто для того, щоб для нашого такого розуміння, нашого спасіння. Дуже важливо собі усвідомити, що, власне, сенс нашого спасіння, тобто, як відбулося наше спасіння, що Ісус Христос, Син Божий, став людиною, прийняв на себе повністю людську природу, став до нас в усьому подібний, окрім гріха, і те, що він за нас переніс цю кару як людина, як одна із людей, але тільки із людських осіб, істот, але без гріха, він знову ж таки, будучи праведним, виконавши на собі весь закон і старого заповіту, бувши вірним Богові в усьому, тому ми називаємо Ісуса Христа другим Адамом, Адамом, новим Адамом. Тобто перший Адам, він згрішив, втратив наше спасіння, а другий Адам, Ісус Христос, нам перевертає це спасіння. Як в першому Адамі всі ми згрішили, всі ми піддані цій неволі гріха і так само наслідку гріха, тобто смерті. Так, в другому Адамі, тобто в Ісусі Христі, ми отримуємо це обожнення нашої природи, тобто наша людська природа завдяки дії спасіння підноситься до гідності усиновлених дітей Божих. Це дуже важливий такий момент. З другої сторони, Ісус Христос воскресає як людина, як перша людина. Відтак, як Ісус Христос воскрес, так і всі ми воскреснемо. Чому? Тому що важливо те, що Він має цю людську природу в собі. І Він її підносить до цього моменту воскресіння. І тому воскресіння, власне тому воскресіння Ісуса Христа є для нас і надією, і радістю того, що ми теж воскреснемо. Тобто наше спасіння, остаточне спасіння людини, людей відбувається в тому, що ми в Ісусі Христі всі воскреснемо, ті, які вірують в Ісуса Христа. Не тому, що там якась там тільки бажання Боже в цьому є, але тому, що Ісус Христос, власне, здійснює це відкуплення в людській природі. Це дуже важливий момент. І тому, власне, докетизм теж був засуджений. Ну, дуже важливо, щоб пам'ятали про таких захисників християнської віри, як Іринея Ліонського чи Тертуліана, які засуджують в своїх творах докетизм. Наступна єресь – це є аполінарізм. Аполінарій – це був такий єпископ, який жив біля 310-390 року. Він працював і жив в Лаодикії. Яке його було вчення? Власне, що були питання, як може бути поєднання людської і Божої природи в Ісусі Христі. Власне, чи як можуть поєднатися між собою, власне, чи була одна особа, чи дві особи в Ісусі Христі. І Аполінарій на це відповідає, що в Ісусі Христі було дві особи – Божа і людська. Це є єресь, звичайно, що це є єресь, що в Ісусі Христі об'являється одна особа, одна Божа особа, дві природи – Божа і людська природа, але особа – це є особа другої особи Пресвятої Трійці. І теж можемо трошки так зрозуміти, власне, дуже добре показує нам історія єресі, історія виникнення догматів, те, в який спосіб людина насправді мудра, не просто так він став єпископом і працював в такій великій церкві, як Лаодикія, але її, напевно, його слухало багато людей, і він був розумною людиною, напевно. Натомість, незважаючи на це, людина завжди якось так схиляється до якихось таких людських трактовок. Треба теж пояснити собі, що, знову ж таки, повернутися до того, що була постійно ця проблема з укресленням, що це є особа, що це є природа. Тобто виокреслювалися тільки ці поняття природи і особи. те, що ми говоримо, особа – це особистість, ну, це дійсно філософські поняття, які ну, не завжди навіть в нашому сучасному розумінні ми можемо так якось до кінця охопити, уявити собі і так далі. Що допіру в тому часі, коли ці поняття ще не були остаточно окреслені. І тому, власне, те, що Полінарій там в такий спосіб це собі пояснює. Напевно, що це була єресь. Ісус Христос має дві природи. То має Божу природу, але особа має одну. Те, що, як кажемо, те, що мене робить мною, да? Те, що особа – це те я, моє самоусвідомлення. Я – це я, ти – друга особа, там, і так далі. Природа, наприклад, людська, Божа – це зовсім інша справа. Наступна єресь – це є монофізитизм. Ну, і тут з окреслення цієї єресі, тобто не з назви цієї єресі, можемо побачити, чого вона стосується. Моно, ми знаємо, що це є один, а фізіс – це означає природа. Тобто це єресь, яка докладно говорить про те, що якби відповідаючи на це питання, скільки природ є в Ісусі Христі, чи є Божа і людська природа, то ця єресь відповідає, що є тільки одна природа. Ну, от, власне, зрозуміла справа, що ми розуміємо, що є дві природи в Ісусі Христі, які не з'єднуються між собою, але існують одночасно в Ісусі Христі. Ісус Христос, як Бог, Син Божий, приймає людську природу. Він з нею не... Божа природа з людською не перемішується, але вони з'єднані і вони не становлять нової, третьої якоїсь природи. Але це є поєднання двох природ під одною особою, під особою Сина Божого, особою другої особи Пресвятої Трійці, особою Сина Божого. Тобто в Ісусі Христі ми маємо і Божу природу, Він є Богом в повні, і людську природу. Наступна єресь це теж стосується зрозуміння теж природи, природ Ісуса Христа. Називається вона монотелітизм, це по-польськи, або монофелітство, це такою вже більш слов'янською, ближче до слов'янської мови. Йдеться про одну волю, що нібито в Ісусі Христі була тільки одна воля, тобто це теж єресь. Послідовники цієї єресі говорили, що ну, не може так бути, щоб було дві волі в Ісусі Христі, що ця воля людська вона буде протиречити Божій волі. Натомість ці церкви, ну, коли підкреслювали, що ну, Ісус Христос вповні прийняв людську природу, а воля належить до людської природи, то теж ця людська природа стає слухняне, підпорядковується в якийсь спосіб цій Божій волі в Ісусі Христі. Ну, трудне це до зрозуміння, але коли ми бачимо, що це є таємниця особи, таємниця не тільки особи, але втілення Ісуса Христа, втілення другої особи Пресвятої Трійці, то ми розуміємо, що це є таємниця віри, що ну, підходимо до цього з певним таким смиренням, розуміючи, що ну, є Богом, Він є Богом і от коли переживаємо, наприклад, читаючи Євангеліє, в який спосіб Ісус Христос переживав ці спокуси на пустелі, наприклад, в який спосіб Він молився в Гециманському саду? Чому Він молився? Нехай буде не моя воля, але твоя воля, Боже. Отже, чому Ісуса Христа спокушає диявол, і це ж Бог не піддається, скажімо, спокусам, а тут переживає певні спокуси на пустелі, ми бачимо, і теж під час Гециманського боління. Власне, тут бачимо таку важливість для нас, що в Ісусі Христі це не просто Бог перемагає ці спокуси, але в Ісусі Христі це наша людська природа перемагає ці спокуси. Ісус Христос, як від імені всіх людей, протиставляється спокусам диявола. Від імені всіх відкуплених, можна сказати, всіх тих, за яких Він віддає своє життя на Христі, Він, ця людська природа перемагає ці спокуси, які були на пустелі, наприклад. В противагу тому, що перший Адам не переміг цих спокус, який підпорядкувався спокусам, піддався спокусам. Ісус Христос перемагає ці спокуси. І бачимо, як ця людська природа в Ісусі Христі отримує поступову перемогу. Повертаємося до такого розуміння Ісуса Христа, яке відкриває нам святий апостол Павло. Він, будучи Богом, не скористався зі свого божества, але уподібнився в усьому до нас, окрім гріха, став подібним до нас в усьому. Це дуже важливий такий момент, що Бог дійсно згідно з філософією і розумінням, філософським розумінням Бога, Він не може переживати не тільки страждання, але також і спокуси. Але в Ісус Христос міг переживати, в який спосіб Бог не може переживати смерть, але в Ісусі Христі Бог теж пережив смерть. Тому ми не можемо говорити, що Бог байдужий до нас, Він не розуміє нашого страждання, не може розуміти нашого страждання, бо ніколи його не пережив, бо Бог не може переживати. Дійсно, справді, Бог не може переживати страждання. Але коли Бог приймає людську природу, то в Ісусі Христі, завдяки тому, що Він прийняв цю повністю людську природу, Він переживає теж і спокус, тобто цієї нашої внутрішньої духовної боротьби. Він це переживає. Він в усьому до нас подібний, окрім гріха. Він не переживає тільки одного – падіння в гріх. Тобто в усьому завжди є вірний Богові. Але страждання, терпіння, спокуси – все це не є незрозумілим Богом. Це дуже такі важливі моменти. І дійсно, коли підходимо до зрозуміння, до окреслення певних таких догматів, то ми починаємо добре, більш ясніше розуміти, в що ми віримо і що це значить для нас, чому це так важливо для нас, чому це важливо відкинути, протиставитися цим єресям. І знову ж таки, повторюю, що ці проблеми стосувалися, боротьба ця була дуже, дуже серйозна, що дійсно тих єпископів, які визнавали істину віру, дуже часто вони теж підлягали переслідування, вони терпіли за цю свою віру, які дуже серйозні були боротьба в цьому.
Отже, а чи можна вважати, що, чи так сказати, зробити висновок, що догмати – це своєрідна шпаргалка з усього вчення церкви, і якщо зараз виникають якісь сумніви, то можна звернутися до цих догматів і розвіяти всі ці сумніви, які є?
Певно, що це один із таких образів, що це є шпаргалка, це ж якась така форма. Я На початку ще говорив, що ще в попередніх катехезах, що догма – це такий, ну, орієнтир для нас. От як маяк є орієнтиром для корабля, він собі бачить, що якщо я маю це світло перед собою цього маяка, то я йду по фарватеру, наприклад. Тобто я не попаду на підводну скелю чи не сяду на мілину, я йду по фарватеру. Це дуже важливо. Ми не бачимо цих укритих під водою, наприклад, для мореплавців. Це дуже важливо, щоб він знав, що він йде по фарватеру. Uh-huh. І так само для нас це важливо, що, ну да, це ж прогалка, але, ну, більше це таке світло. Воно виокреслило для нас істину віри, і ми бачимо, якщо ми десь відходимо від цього догмату. Ну, зрозуміла справа, що, наприклад, людина, яка не знає там істин віри, що Господь її там не відкине, і там людина може помилятися, але якщо вона доходить до того моменту, що церква їй говорить, що це є не так, наприклад, то ти маєш окреслитися в стосунку до цієї віри. Він говорить, да, я приймаю це, то дійсно він належить до лона церкви. Наприклад, такими, можна сказати, близькими до єресі аріанізму являються зараз свідки Єгови. Вони відкидають божество Ісуса Христа. Для них Ісус Христос не є Богом. Це є найліпше, найкраще створіння, щось подібне до ангела, втіленого ангела. Але це не є для них Бог. Тоді зрозуміло, в якій позиції ми стаємо. Вони прекрасно деякі речі говорять, вони там, наприклад, несуть якусь там навіть і харитативну допомогу, і розповідають нібито про Євангеліє. Але ми маємо собі якби визнати, ми не віримо, не визнаємо, скажімо, такого сповідання Ісуса Христа, яке нам представляють, наприклад, свідки Єгови. Ми Ісусу Христу поклоняємося, тому що Він є Богом. Для нас він є Богом. І ми окреслюємо це. І так, це є шпаргалка з одної сторони, так, але з другої сторони це більше, ніж шпаргалка. Це є світло віри для нас. Ну, це так, може, коротко, такий зараз. Ще я там не охопив несторіанство, яке було засуджено в 431 році, яке говорить, що нібито в Ісусі Христі було дві особи. Особа людська і особа Божа. Тобто, ну, всі ці єреси, вони виникали як такі прагнення усвідомити свою віру. Ну, єдине, що погано в єресях, що люди якось так приймають свою, ну, якусь глупоту, як остаточну інстанцію. Тобто немає такого покори, смирення.
За таку істину. І отже, вже будемо розглядати ці теми в наступних катехезах. Сердечно дякую вам за таку важливу тему. Сьогодні з нами був на зв'язку катехит отець Григорій Расоленко, який розглянув тему догматів, що стосуються Ісуса Христа. Отець є настоятелем парафії Святого Духа, що у місті Боярці Київської області. Отже, дякуємо вам за таку важливу тему. І слава Ісусу Христу!
І слава з Богом!